зміна гостей не менш цікава.
Так, особливо цікаво усім, хто є громадським активістом, особливо вийшов на цю стезю після Євромайдану і Революції Гідності і хоче дуже зробити, багато чого хоче зробити, але, на жаль, ситуація в Україні поки що така, що ресурсів для громадських різних ініціатив не так є багато. Тобто в Україні поки що не створено законодавство і інші необхідні речі для того, щоб громадські організації мали достатньо простий доступ до ресурсів, інакше кажучи, грошей. Сьогодні я от про це почула на круглому столі, чи, як це сказати, дискусії, правильно, яка так і називалася, що заважає розвиватися громадянському суспільству в Україні. І от, власне, доступ до ресурсів був названий однією з головних проблем. І щоб поговорити про це і, власне, як розв'язати цю проблему, ми запросили учасницю цієї дискусії Анастасію Красносільську, яка також є експерткою Українського незалежного центру перспективних досліджень, і народну депутатку від фракції «Самопоміч» Альону Бабак, яка теж переймається цією проблемою і має свої пропозиції щодо полегшення роботи громадських організацій в Україні. Отже, я думаю, ми почнемо з запитання до пані Альони Бабак. Скажіть, будь ласка, як ви бачите розв'язання цієї проблеми легкого доступу до ресурсів для громадських організацій? І, можливо, ви можете навести приклад, з чого ви би хотіли брати приклад Україні, ну, з Польщі, Сполучених Штатів Америки, з інших країн, де цей доступ є легший, кращий, а відповідно і контроль громадянського суспільства за владою є ефективніший.
Добрий вечір всім. В Україні вже досить потужний громадський рух. У нас вже достатньо давно є велика кількість організацій, і громадських організацій, благодійних організацій, різних спілок, асоціацій і так далі. І фактично вже досить тривалий час вони знайшли свій шлях пошуку ресурсу. Переважно це грантові кошти, які сьогодні надаються в Україні, навіть більше, ніж надавались раніше. І фактично не треба вчити організації, як їм отримувати цей ресурс. Тому що в кожного є своя компетенція, якась організація займається політичними дослідженнями, якась займається професійними, працює, наприклад, з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків і лобіює питання формування в державі ефективного власника. У нас є ті організації, які працюють з політичними партіями, або ті, які займаються екологією, і так далі, і так далі. Тобто питання ці всі є. Що у нас сьогодні, на жаль, заважає працювати громадським організаціям або організаціям, які ми звикли називати неприбутковими? Тобто ті організації, метою яких не є отримання прибутку, не підприємницька діяльність. Власне, з прийняттям податкового кодексу, який ми, депутати, прийняли, і що відбулося? Податковий кодекс прямо не назвав, що громадські організації, вони є організаціями, які не будуть платити податок на прибуток. Чому була така логіка в податковому кодексі? Там пряме виключення було лише, що неприбутковими є благодійні організації. А по решті нічого не було сказано, на відміну від того, що було до цього часу. Що всі вважали, що у таких організацій доходи дорівнюють витратам. І немає ніякого прибутку, який за правилами бухгалтерського обліку підлягає оподаткуванню. І вони випали взагалі із податкового кодексу. Але громадянське наше суспільство відреагувало терміново. Першими пішли об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, найактивніша наша така група – житлово-будівельні кооперативи. І Верховна Рада так само відреагувала на цю помилку, і було внесено зміни до податкового кодексу, і фактично чітко написали, що це є неприбуткові організації. Що стосується інших, то отут йде більш складна річ, і сьогодні фактично підготовлений вже до другого читання законопроект про внесення змін до податкового кодексу щодо неприбуткових організацій. Ініціатор цього закону є народний депутат Оксана Продан, і я одна із співавторів і багато інших, які подали цей законопроект. Фактично він чітко перелічує ті організації, які відповідно до податкового законодавства будуть вважатись неприбутковими.
Тобто організації чи типи організацій?
Типи організацій, безумовно. Типи, да. Там будуть громадські об'єднання, асоціації, ті ж самі благодійні, ті самі об'єднання співвласників, асоціації співвласників житла. Це будуть трудові творчі спілки, політичні партії, релігійні організації.
Ну, політичні партії не назвеш неприбутковими організаціями.
Чому це?
Ну, там немає мети розподілу прибутку серед членами партії. Тому
принаймні не між усіма членами.
Саме
партії.
Такі критерії є до визначення неприбуткової організації. Тобто, навіть якщо ви працюєте, ну, наприклад, здали в оренду якесь приміщення, що у вас є, але повернули кошти повністю на здійснення тої статутної діяльності, то це не буде вважатись отриманням прибутку. Головне, щоб не розподілялось членам або засновникам цієї організації.
А можна от таке запитання? Та завтра громадське радіо проводить таку, значить, подію, називається «Громадське радіо наживо». Прийди та постав своє запитання ведучим і друзям громадського радіо. З вами спілкуватимуться Наталя Соколенко, Лариса Денисенко, Юрій Макаров та інші. І ми очікуємо участі наших друзів і гостей улюблених ефірів. І за те, щоб люди туди прийшли, от ми збираємо, скажімо, за вхідний квиток 99 гривень. Це відбудеться в медіахабі завтра, 1 липня о 19:00 на вулиці Суворова. Оподаткування за таке настає, якщо всі гроші ми вкладаємо у виготовлення програм громадського радіо.
Це залежить від того, як ви зареєстровані. Зареєстровані громадське радіо як благодійна організація чи громадська організація. І якщо, як ви назвете цей внесок, чи це буде внесок на щось, завжди питання в тому, як лодку назвати. Як назвемо, так і попливе. Якщо назвете це якийсь збір за або плата за щось, то так воно і буде вважатись якась прибуткова діяльність. Але все ж таки ви правильно сказали, що головним критерієм є навіть не те, звідки ви взяли ці гроші, а питання в тому, як ви їх використали. Якщо ви їх використовуєте на здійснення вашої статутної діяльності, а метою якої не є отримання прибутку, то фактично це буде не буде вважатись прибутком.
Після ухвалення закону, так?
Абсолютно. Є... Сьогодні є проблема у таких організацій, тому що багато з них здійснюють статутну діяльність і мають отакі види доходу, як начебто підприємницька діяльність, і не знають, як же сьогодні за чинних умов звітувати, які звіти подавати, які бланки і форми звітності заповнювати, і що це може для них бути.
Які шанси ухвалити цей закон?
Шанси великі, але я думаю, що будуть з голосу додані деякі правки. Я можу потім сказати, можливо, зараз Анастасія щось додасть.
Так, я ще одну річ цікаву почула на цій сьогоднішній дискусії з приводу полегшення існування громадянського суспільства. До цього сектору, безумовно, належать благодійні організації. І от про СМС-благодійництво цікава була теж розмова, що тут теж треба навести лад. Анастасія Красносільська, Український Незалежний Центр Перспективних Досліджень, що, ну, окреслить проблему спершу, та і що ви пропонуєте?
Ну, власне, оподаткування СМС-благодійництва – це є межа просто цинізму і подвійних стандартів податкової системи України.
Ну, СМС-благодійництво – це коли ви відправляєте СМС на рахунок благодійної організації.
Да, так? З вашого рахунку знімаються кошти, і ці кошти перераховуються на рахунок благодійної організації, яка потім, в свою чергу, використовує ці кошти на допомогу людям. З цієї благодійної СМС-ки суму вашої пожертви стягується податок у сумі 45% вашої пожертви. Це ПДВ, податок на додану вартість, це внесок в пенсійний фонд і це податок на прибуток відповідно оператора. По суті, що відбувається? Оператор отримав прибуток від вашої смски? Ні, але податок має сплатити. Прибутку нема, податок сплати. ПДВ. Благодійна допомога наразі звільнена від ПДВ, але оскільки ніхто ніде прямо чітко не написав, що благодійна смска – це також благодійництво, відповідно з благодійної смски знімається ПДВ. Ну і внесок в пенсійний фонд – це, звичайно, святе, його треба сплатити. І в підсумку, замість того, щоб на благодійництво потрапило 100% вашої пожертви, потрапляє тільки 55% вашої пожертви. Решта 45% собі забирає держава. Ви виконуєте функцію держави, допомагаєте людям, а держава ще з вас за це стягує податок. Відповідно, зараз у Верховній Раді є законопроект, який має зняти оподаткування з благодійних смс-ок і дати можливість перерахувати 100% надходжень від благодійної смс-ки на відповідно благодійні цілі. Але цілком передбачувано, Кабінет міністрів України виступає жорстко проти цього законопроекту і говорить, що це жахливо зменшить надходження до відповідно державного бюджету.
А наскільки зменшить?
Мені цікаво, як вони можуть це прогнозувати. От мені
це
цікаво.
Це дуже хороше питання. Ми також спитали в Кабінету міністрів, Мінфіну, точніше, ми спитали, надіславши їм запит на публічну інформацію, ми спитали, друзі, скільки ви отримуєте надходжень від податку на доходи з благодійної допомоги? І Мінфін сказав, ми не знаємо, ми не ведемо такої статистики. Тобто Кабінет міністрів говорить про якісь величезні втрати бюджету, але не може сказати, скільки він отримує, як він може говорити про якісь втрати. Безумовно, це просто традиційне кліше Міністерства фінансів, денег нет, не було і ніколи в житті не буде, від усього настануть втрати бюджету. І Міністерство фінансів відповідає часто на це так. Воно говорить, наша концепція – це зібрати максимально кошти в бюджет і з бюджету допомогти людям. Це прекрасний дуже підхід, особливо він прекрасний тим, що поки держава збере, багато людей просто помре. Тобто люди не доживуть до того, як держава збере, розподілить, подолає корупцію і нарешті передасть людям.
Ну, Андрію.
Я просто замислився над тим, ви ж як людина, яка причетна до благодійності, напевно, знаєте, приблизно, бодай, загальний обсяг благодійних внесків, які надходять через СМС, і ми можемо вирахувати цілком, замість Міністерства фінансів, скільки воно буцімто втратить. От пам'ятаєте, ну це я, до речі, не вважаю благодійною діяльністю, але вона не прибуткова точно, це збір грошей на підтримання українського війська. Та там зовсім не астрономічні суми, та багато людей беруть у цьому участі. Скільки? По 5 гривень знімають. Угу. Виявляється, що з цього, якщо 45% забирає держава, та, то це скільки буде?
Наскільки я пам'ятаю, по цим конкретним...
2,30 іде державі, 2,70 іде...
По цим конкретним смс-кам було спеціальне рішення їх звільнити від оподаткування, бо наче це для армії, але поки ми ведемо АТО, в нас діти продовжують, на жаль, хворіти раком, і літні люди продовжують не мати елементарних продуктів харчування. Відповідно, це не дуже чесно звільнити пожертву від АТО, для АТО від оподаткування і не звільнити пожертву всім решта людям, яким це потрібно.
До речі, зараз бізнес має проблеми з тим, щоб допомагати АТО, знову ж таки, не може списати ці видатки на допомогу АТО, на свої витрати через ту знамениту ніч ухвалення змін до податкового кодексу і державного бюджету. Чи ця проблема якось може бути розв'язана? Бо, наскільки я знаю від знайомих бізнесменів, вони знову це роблять в чорну, тому що вони ніяк не можуть це облікувати і вивести в білу. Ну, або сплатити величезний, знову ж таки, податок замість того, щоб направити всі гроші на допомогу воїнам.
У благодійних внесках постійно йде питання, що саме можна звільняти, що не звільняти, аби не було зловживань. І фактично зараз вже звільнили, наприклад, від оподаткування міжнародну допомогу, яка йде в Україну, тому що були і навіть питання в цьому, що було оподаткування, наприклад, коштів, які заходили для або навіть товарів, які заходили на територію України з метою надання технічної допомоги, гуманітарної допомоги. Хоча б цей крок було зроблено. Я єдине, що хотіла би сказати, що не слід вважати, що закон – це є догма. Закон, скоріше, є результатом набутого досвіду. І необхідно просто вважати, що це є система, яка розвивається, законодавство, я маю на увазі. Якщо є проблема, необхідно залучати громадські ті ж самі організації, відповідне лобі і просувати зміни, тому що життя нам підказує, що потребує змін. Наприклад, як я сказала, що з тими самими об'єднаними співвласниками і житлово-будівельними кооперативами була нагальна проблема, внесли цю зміну, Рада підтримала, але, наприклад, до другого читання закон про внесення змін до податкового кодексу щодо неприбуткових організацій. Зараз пропонується, була внесена правка до другого читання, і пропонується, щоб, наприклад, житлово-будівельні кооперативи все ж таки визнавались прибутковими організаціями на етапі будівництва житла. А от після того, як воно введено вже в експлуатацію, щоб лише з того часу вони ставали неприбутковими. Ну, ви знаєте, і це була страшезна дискусія в самому комітеті податковому Верховної Ради. Сказали, такі страшні зловживання, люди просто відмивають гроші на це будівництво, і от просто на цей час має бути неприбутковий статус. Я особисто, і є багато депутатів, які вважають, що це невірна правка, хоча вона була підтримана комітетом, тому що Є 47 стаття Конституції України, яка каже, що держава створює умови, щоб людина реалізувала своє право на житло. Держава не будує сьогодні. І якщо люди мають можливість і бажання самостійно збирати кошти, самостійно будувати своє житло, ми мусимо зробити все для цього. І, наприклад, зараз воїни АТО саме так, ті, хто прийшли з АТО, вони зараз саме так будують своє житло.
І їх хочуть обкласти податком.
Тому, я думаю, буде дискусія в Верховній Раді по тому, як же все ж таки дати статус неприбуткового житлово-будівельним кооперативам.
Сьогодні на цій же дискусії була ще одна цікава тема, власне, про таке поняття, як механізм участі громадянського суспільства, громадян, громадських організацій в ухваленні рішень, ну, наприклад, кого оподатковувати, а кого не оподатковувати. Я нашим слухачам скажу, що у Великій Британії, наприклад, не може уряд і парламент ухвалити щось відносно якоїсь галузі, не діставши, там, не обговоривши детально з представниками цієї галузі, з цим громадянським суспільством цю законодавчу норму. Ну, тобто, хоче уряд Британії щось змінити в кардіології, то він має обов'язково радитися із кардіологами, із їхніми галузевими організаціями. Сьогодні ми обговорювали, можливо, ввести такий, проголосувати у Верховній Раді закон, щоб зобов'язував і органи місцевого самоврядування, і уряд, і парламент обов'язково радитися, ну, наприклад, з тими, хто будує в житловому кооперативі, як їх правильно оподатковувати.
Ну, по-перше, в нас є така процедура, коли розгляд йде законопроєктів в самому парламенті, в комітетах відповідних профільних, є така процедура залучення представників тих організацій, яких стосується це законодавство.
Але, пані Альона, часом законопроект з'являється вночі, і навіть депутати не встигають його прочитати, вірно. Не кажучи вже про громадянське суспільство.
І проблема є в тому, що, на жаль,
то
не завжди
громадянське суспільство не дрімає.
От я хочу про це сказати. На жаль, ті зміни, про які зараз я кажу, і про житлово-будівельні кооперативи, і про там ліквідацію, розподіл майна, і там деякі інші речі, які з'явились в цьому законопроекті до другого читання, вони пройшли поза увагою громадянського суспільства вчасно. І коли вже комітет прийняв рішення, які правки врахувати, які ні, закон готується до вже заслуховування в парламенті, фактично зараз громадська спільнота піднялась і каже, слухайте, там такі страшні норми.
А чому так сталося? Вони не знали?
Я думаю, що недостатньо брали участь в процесі обговорення. А можливо, їх не слухали, я не можу сказати про цей комітет.
Це Альона Бабак від фракції «Самопоміч», народна депутатка. А що з цього приводу думає експертка Анастасія Красносільська? Чи варто отак от зобов'язувати до обов'язкових консультацій з громадськістю?
Я думаю, що однозначно варто зобов'язувати до обов'язкових консультацій, але зобов'язання недостатньо, мусить бути також санкція. Норма без санкції, в принципі,
санкція
не
прокурора.
Дуже працює. Не прокурора, а мусить бути покарання закону, який був ухвалений без громадської участі. Ухвалили закон, наприклад, про ПДВ на ліки без консультації з організаціями пацієнтів. Організація пацієнтів стройним маршем іде в суд і домагається рішення про визнання такого закону недійсним, проведення консультацій і після цього ухвалення нового закону. Тоді це працює. І в нас, в принципі, є своєрідний прецедент, в нас є адміністративна і дисциплінарна відповідальність для державних службовців, які не дотримуються вимог закону про доступ до публічної інформації. Аналогічно в нас могла би з'явитися відповідальність за недотримання вимог про консультації з громадськістю.
Пані Анастасія, дуже гарна ідея і таке от ідеальне було б становище, але зараз, наскільки я знаю, з деяких офіційних повідомлень, в країні широко відбувається громадське обговорення змін до Конституції. Хіба ні?
Хіба ні.
Отак може бути і з тими громадськими організаціями, які обговорюватимуть ті чи інші зміни. Громадських організацій повно. Одну вчасно поставлять до відома, і від іншої інформацію приховають. Альона Бабакович.
Абсолютно я погоджуюсь з тим, що тут немає межі. Організацій є багато. Ви назвали одну про асоціація пацієнтів. А хто сказав, що вони не лобіюють лише інтереси пацієнтів? У нас є все ж таки представники бізнесу, а має бути певний баланс забезпечений. І при створенні законодавства ми мусимо враховувати баланс інтересів усіх зацікавлених сторін. Це надзвичайно складно. І тому тут, коли ви говорите про залучення до вироблення правил когось, є такі процедури в світі, вона називається rule-making. правила вироблення правил. Але це, як правило, іде в органах виконавчої влади, і ці процеси тривають дуже тривалий час, перш ніж відпрацьовується та чи інша норма підзаконного акту. Що стосується законодавства, є регламентні процедури Верховної Ради, і громадськість просто повинна слідкувати за тими новинами, а ми, депутати, в свою чергу мусимо доводити до відома інформацію, щоб всі були вчасно залучені до цього.
І у Анастасії Красносільської є 30 секунд, щоб сказати, що в свою чергу мають робити експерти.
Експерти мають змусити державу зробити дуже прості речі. Вчасно оприлюднити інформацію про підготовку проєкту акту, оприлюднити проєкт акту, прийняти пропозиції від громадськості, не тягти громадських експертів за шию або за вуха, щоб вони дали пропозиції, а дати можливість їм висловитися і підготувати звіт за результатами розгляду цих пропозицій. Це врахували, це не врахували. Якщо не врахували, то от вам пояснення чому.
Все, що було сказано в цій, навіть для мене, несподівано запальній дискусії, нагадаю, Альона Бабак, народний депутат, Анастасія Красносільська, експерт.